Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Κρίσιμες και καθοριστικές στιγμές για τα μπλόκα στην τελική ευθεία, ενώ είμαστε για τα Χριστούγεννα. Και γιατί είναι κρίσιμες στιγμές? Γιατί παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες και αύριο μάλιστα θα μαζευτούν στις Σέρες προκειμένου να χαράξουν τα επόμενα βήματα, να δουν δηλαδή την επόμενη μέρα των κινητοποιήσεων τους, αφού συζητήσουν τις τελευταίες απαντήσεις της κυβέρνησης για τα αιτήματά τους. Κρίσιμες ώρες και στιγμές για τα μπλόκα, κρίσιμες ώρες για το Ουκρανικό, με τις ΗΠΑ να πιέζουν το Κίεβο για την εξεύρεση λύσης, και επίσης κρίσιμες ώρες για το άλλο μέτωπο που ανοίγει στη Λατινική Αμερική, εκεί όπου ο Τραμπ διέταξε τον πλήρη και απόλυτο ναυτικό αποκλεισμό της Βενεζουέλας. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη, σήμερα Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Στην αρχισυνταξία η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυλανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, τα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ξεκίνησε η καταβολή της εξόφλησης της βασικής ενίσχυσης μετά την αποκατάσταση του τεχνικού προβλήματος που είχε παρουσιαστεί στο σύστημα πληρωμών του ΠΚΠ. Νωρίτερα είχε ολοκληρωθεί η πληρωμή της αναδιανεμητικής ενίσχυσης, ενώ οι παρακρατήσεις μπερολγά που έγιναν εκ παραδρομής αποδόθηκαν κανονικά στους δικαιούχους. Συγγνώμη για το τεχνικό λάθος, ζήτησε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χρήστος Κέλλας, μιλώντας στο News Radio 105,8 για εμπεγμό των αγροτών, κάνουν λόγο ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Συγκρατημένα, αισιόδοξο ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει εκτόνωση της κατάστασης για τους αγρότες, σε δήλωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της μηνιαίας συνάντησής του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αύριο, κρίσιμες αποφάσεις για το μέλλον των αγροτικών μπλόκων στην πανελλαδική σύσκεψη στις Σέρες. Κλειστά και τα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού αυτή την ώρα στα Μάλγαρα, επαόριστον κλείνει για τα φορτηγά ο Προμαχώνας. Στο νοσοκομείο Αγρινίου, 9χρονος μαθητής μετά από λήψη αντιψυχωσικού φαρμάκου μετά από επικίνδυνο challenge. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 18 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 14 στη Θεσσαλονίκη. Με τεμποδίων, κυρίες και κύριοι, μετακινήσει στην Αττική, καθώς μέχρι τις 5 το απόγευμα θα είναι ακινητοποιημένα όλα τα αστικά λεωφορεία λόγω της τάσης εργασίας που πραγματοποιούν από τις 11 το πρωί οι εργαζόμενοι προκειμένου να λάβουν μέρος στην εκλογοαπολογιστική γενική συνέλευση. Να σημειώσουμε ότι τα δρομολόγια αναμένεται να επανέλθουν σε κανονική ροή μετά τις 6 το απόγευμα. Είχαμε και αυτό νωρίτερα, το σοκαριστικό συμβάν από το Αγρίνιο με τον 9χρονο που κινδύνευσε μετά από συμμετοχή στα περίφημα τσάλες που κάνουν οι νεαροί και οι έφηβοι. Θα τα δούμε αυτά σε λίγο αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε όμως και σήμερα το δελτίο μας με τις αγροτικές κινητοποιήσεις, με τους αγρότες να παραμένουν επιποδό στα μπλόκα, στα χαρακόμματα, όπως λέμε εισαγωγικά, και ενώ αύριο στις 2 μετά το μεσημέρι στο Λευκό Νασερών θα συνεδριάσει η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων, προκειμένου οι εκπρόσωποι παραγών από όλη τη χώρα να χαράξουν την επόμενη ημέρα των κινητοποιήσεων τους. Από το Μαξίμου την ίδια ώρα επιμένουν στην πρόσκληση στο τραπέζι του διαλόγου. Συγκρατημένα αισιόδοξος για εκτόνωση των αγροτικών κινητοποιήσεων τις επόμενες ημέρες, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το Προεδρικό Μέγαρο κατά τη μηνιαία συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Δασούλα.
Ταυτόχρονα είχα και την ευκαιρία και χθες να επαναλάβω τα μέτρα στήριξης τα οποία η κυβέρνηση προτίθεται να υλοποιήσει για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας. Θεωρώ ότι κινούνται στη σωστή κατεύθυνση, λαμβάνουν υπόψη κάποια από τα δίκαια αιτήματα τα οποία οι αγρότες μας έχουν θέσει, και θέλω να ελπίζω, καθώς πλησιάζουμε πια και στις γιορτές των Χριστουγέννων, ότι θα υπάρχει μια θετική ανταπόκριση και ότι θα απομακρυνθούν σχετικά σύντομα από τα μπλόκα. Πρέπει να λάβουν και αυτή υπόψη το γεγονός ότι όσο δίκαια και είναι τα αιτήματά τους, δεν μπορούν να, θα έλεγα, θέτουν σε κίνδυνο την οικονομική δραστηριότητα της χώρας. Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα έχουμε μια εκτόνωση αυτής της κατάστασης.
Βέβαια, νωρίτερα περισσότερο λάδι στη φωτιά της έντασης έριξε η εξέλιξη με την οποία θα αντιμέτωποι οι αγρότες, οι οποίοι αντί να λάβουν τη βασική αλλά και την αναδιαμετική ενίσχυση, ολιγά τους πήρε τα χρήματα πίσω. Για το συμβάν αυτό ρωτήθηκε εδώ στο σταθμό μας ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας, ο οποίος μίλησε στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργιού και ζήτησε συγγνώμη κάνοντας λόγο για τεχνικό λάθος.
Χθες λοιπόν που ήταν εκ παραδρομής, εκ λάθος του Τεχνικού Συμβούλου και της, του ΔΚΕΠΕ, στάλει πρώτα η παρακράτηση του ΕΛΓΑ πριν πληρωθεί η βασική ενίσχυση. Έχουν δίκιο οι αγρότες. Εγώ, χωρίς να έχω καμία ευθύνη, εκ μέρους του Υπουργείου ζητώ συγγνώμη. Είναι ένα πρόβλημα που βαρύνει, σας είπα, το Τεχνικό Σύμβουλο και τον ΔΚΕΠΕ. Πάση περιπτώσει, δεν θέλω να πιστέψω ότι υπάρχει θέμα βολιοφθοράς. Παραδρομής τώρα για ποιος έκανε το λάθος. Που τεχνικός σύμβουλος ο ΠΚΠΕ ήταν όλα έτοιμα για την πληρωμή. Ξεκίνησε από χθες. Είναι προγραμματισμένα να πληρωθούν χθες και σήμερα η βασική ενίσχυση, η αναδιανεμητική, το πρόγραμμα Young και οι μεταβιβάσεις επίσης. Καθώς επίσης και 5 νομοί οι οποίοι ήταν εκ των προτέρων γνωστό δεν είχαν πάρει τα χρήματά τους ενώ τα δικαιούνταν.
Λοιπόν, αυτά είπε ο κύριος Κέλλας εδώ στο σταθμό μας για το θέμα που προέκυψε και βέβαια έχει ξεκινήσει νωρίτερα η καταβολή της εξόφλησης της βασικής ενίσχυσης. Ακούσαμε και στα δελτία ειδήσεων. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τώρα τον πολιτικό μας Δάκτυνο Τιανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Αύριο νότι συνεδριάζουν στις αίρες οι αγρότες από όλα τα μπλόκα όλης της χώρας. Το ερώτημα είναι ένα και μοναδικό. Θα καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου ή θα κάνουμε ρεβεγιόν με μπλόκα στους δρόμους και ποια είναι η εκτίμηση του Μαξίμου στο ερώτημα αυτό? Καλό μεσημέρι.
Πάλι ερώτημα του ενός εκατομμυρίου μου θέτης. Καλό μεσημέρι κύριε και κύριοι. Υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Το ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό νωρίτερα στο ηχητικό που έβαλες Γρηγόρη. Φαίνεται να ποντάρει και στο... Παρά το λάθος που έγινε και ακούσαμε τον κύριο Υπουργό που να σας ζητάει συγγνώμη, να ποντάρει και στο φιλότιμο, θα έλεγα, λέξη μη μεταφραζόμενη σε άλλες γλώσσες, στο ότι έρχονται Χριστούγεννα και η κυβέρνηση προσπαθεί να δώσει ό,τι μπορεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας νωρίτερα σε ειδικό πολιτικό σταθμό, δήλωνε συγκρατημένα αισιόδοξη. Μάλλον η λέξη συγκρατημένη αισιόδοξη είναι ο τίτλος που θα μπορούσαμε να βάλουμε. Έλεγε ότι πρέπει να δοθούν διευκρινήσεις, αλλά αν δεν γίνει διάλογος, πώς θα δοθούν αυτές οι διευκρινήσεις? Εύλογο, θα έλεγα, εύλογη η απορία. Η κυβέρνηση θέλει να δώσει όσο περισσότερα μπορεί και θα δώσει, χωρίς όμως δημοσιονομικό αποτύπωμα. Είναι χαρακτηριστική αυτή η έκφραση, η φράση μάλλον του Παύλου Μαρινάκη, ότι δεν θα δεσμεύσουμε γενιές. Άλλωστε, το είχε πει και προχθές, δεν παράγεται χρήμα από τη γη, δεν υπάρχει λεφτόδεντρο που λέγαμε παλιότερα, αλλά παρόλα αυτά βρίσκει δυνατότητες να δώσει και έτσι λοιπόν τα βλέμματα στρέφονται, όπως είπε, στην αυριανή σύσκεψη, συνάντηση Βέβαια. Των αγροτών στις ΣΕΡΕΣ, ελπίζοντας ότι οι καλές προθέσεις της κυβέρνησης, όπως η ίδια υποστηρίζει, θα βρουν και ανταπόκριση.
Νότια Νιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν σε λίγες ώρες από τώρα, ουσιαστικά θα ξέρουμε περισσότερα. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει ικανοποιήσει αιτήματα των αγροτών που δεν έχει ικανοποιήσει καμία άλλη, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην τηλεόραση του Sky σχετικά με το ζήτημα των αγροτών και τις κινητοποιήσεις. Μάλιστα, ο κ. Μαρινάκης εξαπέλυσε βολές κατά του Πασόκ για τη στάση του στο ζήτημα των αγροτικών κινητοποιήσεων.
Το Πασόκ ακολουθεί την τακτική των προκατόχων του στην αξιωματική αντιπολίτευση, σφοδρές ανακοινώσεις με βαριές εκφράσεις. Από ό,τι είπε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στη σημερινή του ανακοίνωση, έγιναν κάποια τεχνικά λάθη χθες από την εταιρεία η οποία κάνει την διαχείριση των πληρωμών και τις τράπεζες που πληρώνουν. Διορθώνονται άμεσα. Μέχρι το μεσημέρι θα έχουν καταβληθεί όλα τα ποσά στους αγρότες. Εγώ ξέρω ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη δίνει περισσότερα χρήματα ακόμα και από πέρσι στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους.
Το μεγάλο θέμα της ημέρας βέβαια ήταν το λάθος που έγινε με τις πληρωμές. Ακούσαμε τη συγγνώμη που εξέφρασε μέσω του σταθμού μας ο κύριος Κέλλας. Απολογούμαστε για αυτό που έγινε. Για λίγες ώρες υφίσταται το πρόβλημα, είπε στο ίδιο μήκος και ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, μιλώντας στο Air News Radio 105,8. Ρωτήθηκε βέβαια αν θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα που έχει θέσει η κυβέρνηση για την καταβολή των ενισχύσεων και των επιδοτήσεων προς τους αγρότες.
αμέσως το εντοπίσαμε το ζήτημα και αμέσως το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προχώρησε και στις εντολές που πρέπει για να ολοκληρωθεί η πληρωμή του μισού δισεκατομμυρίου ευρώ. Αυτό είναι το ζητούμενο και αυτό είναι το βασικό που θα γίνει σήμερα. Και με αυτόν τον τρόπο φτάνουμε τα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ πληρωμές προς τους αγρότες καθ' όλη τη διάρκεια του 2026. Και απομένουν περίπου άλλα 700 εκατομμύρια μέχρι το τέλος του χρόνου να δοθούν σε πάνω από 500.000 αγρότες.
Στη συνέχεια, ο κ. Τσάπαλος ρωτήθηκε για τις αιτιάσεις των αγροτών που χαρακτηρίζουν ως ψίχουλα τα επιπλέον 160 εκατομμύρια που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για αγρότες και ακτινοτρόφους.
Όταν αυτά τα 160 εκατομμύρια θα πάνε σε τρεις συγκεκριμένες κατηγορίες αγροτών, δεν το θεωρώ ότι είναι ψίχουλα. Αντιθέτως, είναι αυτό το οποίο λέγαμε από την πρώτη στιγμή, ότι τα χρήματα που θα απομείνουν, ακριβώς λόγω των καλών ελέγχων που γίνονται τώρα, θα πάνε στους πραγματικούς αγρότες. Και δεν είναι 160 εκατομμύρια λίγα χρήματα. Κάνουμε αμάν και πώς να τα μαζέψουμε στον κρατικό προϋπολογισμό. Απομένουν 14-15 ημέρες μέχρι το τέλος του χρόνου. Προγραμματίζεται μία ακόμα πληρωμή να γίνει μεταξύ Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς. Και με αυτόν τον τρόπο εξοφλούμε πλήρως όλους τους αγρότες για όλα τα ποσά που τους οφείλουμε για το 2026 αλλά και για προηγούμενα χρόνια.
Λοιπόν, ακούσαμε τι λένε από την κυβέρνηση. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι λένε από την πλευρά τους οι ίδιοι αγρότες. Η Δήμητρα Κυριαζή, που καλύπτει όλο το ρεπορτάζ από την πρώτη στιγμή, έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Δήμητρα, έχει αρχίσει, το λέμε και στα δελτία ειδήσεων του σταθμού μας, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, η καταβολή της εξόφλησης της βασικής ενίσχυσης μετά την αποκατάσταση του τεχνικού προβλήματος που έχει παρουσιαστεί στο σύστημα πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ωστόσο, η ζημιά, όλοι καταλαβαίνουμε ότι είχε γίνει δυσάρεστη έκπληξη για τους αγρότες, οι οποίοι τι λένε για αυτή την εξέλιξη. Καλό μεσημέρι.
Ακριβώς, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, με αυτό το τεχνικό λάθος στις πληρωμές, από τη μία, από την άλλη, διαφορετικές διατυπώσεις από τα κυβερνητικά στελέχη για ικανοποίηση αιτημάτων τους, όπως αυτό με το αφορολόγητο πετρέλαιο. Θα είναι στην Αγγλία αφορολόγητο, θα είναι μόνο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Είναι λίγο μπερδεμένα και τα πράγματα και προκαλούν σύγχυση στους αγρότες, όπως επισημαίνουν οι ίδιοι. Θεωρούν ότι δεν έχουν δοθεί σαφείς απαντήσεις και δεσμευτικές απαντήσεις από την κυβέρνηση. Γι' αυτό και στρέφονται στην αυριανή πανελλαδική σύσκεψη στις 2 το μεσημέρι στο Λευκό Νασέρον, προκειμένου να αποφασίσουν το τι μέλη γενέστε. Αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι ακόμα λίγο τεταμένα λόγω του προβλήματος που προέκυψε από την εκπλήρωση της βασινής ενίσχυσης. Όσον αφορά τα 160 εκατομμύρια τα οποία θα δοθούν, ιδιαίτερα για τους αγρότες είναι 60 εκατομμύρια βαμβάκι και σιτάρι. Λένε ότι αν βάλουμε κάτω τα στρέμματα που είναι 5-6 εκατομμύρια σε σχέση με τα χρήματα που μας δίνουν, άρα πάμε γύρω στα 10 ευρώ το στρέμμα ενίσχυση για τον κάθε αγρότη. Δεν καταβήκαμε στον δρόμο, λένε, για 10 ευρώ το στρέμμα, γιατί δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είμαστε μόνο εμείς. Δεν είναι το στάρι, δεν είναι το βαμβάκι. Είναι όλη η υπόλοιπη παραγωγή επίσης, που έχουν ανάλογα προϊόντα, τα οποία έχουν πάρα πολύ χαμηλές τιμές φέτος αλλά και τα προηγούμενα χρόνια. Άρα πρέπει να ενισχυθούν συνολικά όλοι οι συνάδελφοί μας, επισημαίνουν. Αλλιώς, αντίθετη περίπτωση, θεωρούν ότι οι κινήσεις κυβέρνησης είναι αποσπασματικές και διασπαστικές κινήσεις των μπλόκων, κάτι το οποίο δεν θα περάσει όπως επισημαίνουν.
Δημήτρη, κύριε, λοιπόν. Βεβαίως, περιμένουμε. Αύριο να δούμε τι θα αποφασίσουν στις ΣΕΡΕΣ. Σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για το ρεπορτάζ.
Earth News Radio 105,8.
Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8, κυρίες και κύριοι. Μένουμε στο ζήτημα των αγροτικών κινητοποιήσεων. Ο Σωκράτης Αλευτήρας, αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόλ και τη Μέρα Γεωργίου, εάν υπάρχουν προϋποθέσεις για να ξεκινήσει ένας διάλογος με την κυβέρνηση. Και βέβαια ήταν κατηγορηματικός.
Οι χθεσινές εξαγγελίες του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Χατζηδάκη εξειδίκευσαν την ουσία που έκανε. Αλλά η πολύ κακή πληρωμή, που στην ουσία δεν έγινε πληρωμή της βασικής ενίσχυσης το βράδυ, ενώ ταυτόχρονα ελληνικά κράτησε τις φορές σαν να είχαμε πληρωθεί. Να ξέρετε ότι έχουν δυναμητήσει το κλίμα και έχουν σφραγίσει πόρτες του διαλόγου. Είναι ξεκάθαρο το μήνυμα. Και γι' αυτό αύριο πηγαίνουμε σε πανελλαδική σύσκεψη στο Λευκό Νασερών στις 2 το μεσημέρι. Και από την Παρασκευή θα δείτε κλιμάκωση αγώνα με μια μορφή που τα προηγούμενα χρόνια ούτε καν στην κυβέρνηση δεν είχαν αντιληφθεί. Θα σφραγίσουμε παρακαμπτηρίους, τελωνία, θα προσπαθήσουμε τα λιμάνια, θα ξεκινήσουμε σε συμβολικά σε περισσότερες ώρες από ό,τι κάναμε τις προηγούμενες φορές. Το κλίμα θα είναι κλιμάκωση. Και γι' αυτό ακριβώς ζητάμε από την πρώτη στιγμή την κοινωνία του πλευρό μας. Κατανοούμε όλοι ότι είναι η μέρα της Χριστουγέννων. Όλοι θέλουν να πάνε στους αγαπημένους τους προορισμούς, να περάσουν τις γιορτές με τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Αλλά βλέπουν απέναντι μια κυβέρνηση η οποία στην ουσία αυτή τους παρεμποδίζει να πάνε, καθώς δεν ικανοποιεί, δεν δεσμεύεται τουλάχιστον για ορισμένα από τα αιτήματά μας. Αλλά παρόλα αυτά, να είστε σίγουροι ότι τις μέρες εκείνες των Χριστουγέννων, εμείς θα διευκολύνουμε όσο μπορούμε τους εκδρομείς.
Στο σταθμό μας μίλησε και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, ο οποίος μίλησε εδώ στην εκπομπή «Ναι μεν αλλά» με τον Δημήτρη Τάκη και ρωτήθηκε για την προοπτική του διαλόγου αλλά και για το ενδεχόμενο να υπάρξουν προβλήματα στις μετακινήσεις των εκδρομέων των Χριστουγέννων.
Η κυβέρνηση δεν δίνει προδιαγραφές ουσιαστικής συζήτησης. Το να πάμε για το Θεαθήνια δεν μας ικανοποιεί. Το να πάμε σε έναν προσχηματικό διάλογο δεν μας ικανοποιεί. Mm-hmm. Δεν είναι αυτή η πρόθεσή μας. Δεν βγήκαμε για να συναντηθούμε μόνο με τον Πρωθυπουργό και να παίξουν οι κάμερες, να παίξουμε στις κάμερες. Βγήκαμε γιατί έχουμε πρόβλημα επιβίωσης.
Άρα καταλαβαίνω ότι εσείς είστε από το κομμάτι αυτό των αγροτών που θέλει πρώτα δείγματα γραφής με πράξεις και μετά συνάντηση.
Ναι, νομίζω ότι αυτό το θέλουν όλοι οι αγρότες, γιατί αυτή ήταν η απόφαση που πήραμε το Σάββατο στην πανελλαδική σύσκεψη στην Οικία. Ούτε θέλουμε να χάσουμε την υποστήριξη του κόσμου, ούτε θέλουμε να τα λυπήσουμε κανέναν. Ιδιαίτερες γιορτές. Όχι, θέλουμε να είμαστε γιορτές στα σπίτια μας.
Μάλιστα.
Αλίμονο. Λοιπόν, σαφέστατα, εμείς θα διευκολύνουμε την κατάσταση. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι μέχρι τις γιορτές έχουμε μια εβδομάδα
στην
οποία η κυβέρνηση πρέπει να δώσει κάποιες απαντήσεις. Να ικανοποιήσει αιτήματα. Γιατί δεν πρόκειται απλά για μια ανάσα.
Λοιπόν, υπάρχουν έντονες αντιδράσεις λοιπόν από τους αγρότες, έντονες αντιδράσεις και σε πολιτικό επίπεδο για επιτελικό μπάχαλο, κάνει λόγο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Σουκαλάς, ο οποίος σημειώνει μεταξύ άλλων τη διαχειριστική ανεπάρκεια της κυβέρνησης των δίθεν άριστων έχει χτυπήσει κόκκινο. Στο ίδιο μήκος και ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για άλλο ένα φιάσκο και άλλον έναν εμπεγμό, αφού οι άριστοι του κ. Μητσοτάκη, όπως αναφέρει, απέδειξαν για μια ακόμα φορά ότι δεν μπορούν να διεκπαιρεώσουν ούτε τις στοιχειώδεις πληρωμές παρά τις καθυστερήσεις και τις ψεύτικες υποσχέσεις και ούτε βέβαια να σεβαστούν τον αγροτικό κόσμο. Δεν έχουμε μια κυβέρνηση που κάνει κάθε μέρα λάθη, έχουμε τη λάθος κυβέρνηση, επισημαίνει μεταξύ άλλων η Κουμουνδούρου. Αναβρασμός σε γενικές γραμμές επικρατεί για 18η μέρα στα μπλόκα, με τους αγρότες να τηρούν κοινή στάση, κοινή γραμμή και να ετοιμάζονται για την πανελλαδική συσκήψη που θα γίνει αύριο, όπως είπαμε, στις Σέρρες.
Όχι μόνο δεν μας καλύπτουν, αλλά νομίζω ότι πάμε ακόμα πιο μακριά στο κομμάτι του διαλόγου. Βλέπω να βγάζουν ρίζες στα τρακτέρ εδώ πάνω στην άσφαλτο με αυτά που εξήγηλαν και με τον τρόπο που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα.
Πρέπει λοιπόν να καθίσει να σκεφτεί σοβαρά για το μεθαύριο και το αύριο του αγρότη σε μια μακροχρόνια λύση μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε.
Παιδευόμαστε λίγο, ταλαιπωρούμαστε, αλλά τους υποστηρίζουμε κι εμείς.
Το μεγαλύτερο μπλόκο είναι αυτό στη Νίκαια. Εκεί θα πάμε τώρα, γιατί σε περίπου 2 ώρες από τώρα, στις 4, συνέρχεται εκτάκτως το συντονιστικό όργανο αγροτών του μπλόκου για να αποφασίσουν με ποια γραμμή θα πάνε αύριο στην Πανελλαδική των Σερών. Πάμε στην Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη, η οποία είναι στον μπλόκο της Νίκαιας. Πώς είναι το κλίμα, Κωνσταντίνα?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Από το πρωί συναντάμε οργισμένους αγρότες μετά και από αυτό το λάθος που έγινε. Καθώς είτε πληρώθηκαν κάποια χρήματα από τη βασική ενίσχυση είτε όχι, είδαν τους λογαριασμούς τους να αδειάζουν σήμερα το πρωί, να είναι άδειοι, καθώς τους παρακρατήθηκαν οι εισφορές τους από τον ΕΛΓΑ. Και δεν είναι μόνο αυτό. Εκεί που περιμέναμε ότι πάμε προς εκτόνωση των κινητοποιήσεων και αναμέναμε ότι οι αγρότες θα συμφωνήσουν για να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου, σήμερα νομίζω ότι τους είδαμε περισσότερο οργισμένους από ποτέ. Και αυτό που έγινε με τον ΕΛΓΑ, αλλά και η σύγχυση που υπάρχει με το αφορολόγητο πετρέλαιο στη Μάνικα, που αρχικά υπόθηκαν άλλα και στη συνέχεια μέσω των διευκρινήσεων κατάλαβαν ότι πρόκειται για κάτι διαφορετικό. Οι αγρότες λοιπόν είναι αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τον αγώνα τους, δίχως ωστόσο να μας έχουν διευκρινήσει ποια μορφή θα έχει αυτή η κλιμάκωση. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν συνεδριάζει εκτάκτως το συντηρητικό στις 4 η ώρα και αμέσως μετά στις 6.30 υπάρχει γενική συνέλευση εδώ στον μπλόκο της Νίκαιας να ενημερωθούν οι αγρότες, να καταθέσουν και από την πλευρά τους τις προτάσεις τους για να μεταβεί στη συνέχεια η αντιπροσωπεία του μπλόκου εδώ αύριο στις Σέρρες για να λάβει μέρος στην πανελλαδική συντονιστική. Αυτό όμως που μας μεταφέρουν ότι θα προτείνουν, Γρηγόρη, είναι κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.
Σε λίγες ώρες λοιπόν θα έχουμε και τις επίσημες αποφάσεις. Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και από την Νίκαια να πάμε στο Προμαχώνα Σερών, εκεί όπου αγρότες και κοινοτρόφοι ανοίγουν τις μπάρες των διοδίων.
Έχουμε κλείσει τα φορτηγά επαόριστον και ανοίξαμε τα διόδια για όλο το κοινό που ανεβαίνει με τα γιοταχή και με τα λεωφορεία, επαορίστου και αυτό, γιατί με τη χθεσινή κατακλέψανε τους αγρότες, ο ΕΛΓΑ.
Το Τώρα, με τις καταθέσεις του Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό Γιώργο Μιλωνάκη και του Υπουργού Επικρατείας Άκη Κέρτσου, συνεχίζονται σήμερα εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Μιλωνάκης νωρίτερα, απαντώντας σε ερώτηση εάν μιλάμε για ένα μεγάλο σκάνδαλο.
Οικοδομήθηκε ένα σύστημα το οποίο δυστυχώς ορισμένοι επιτίδιοι, και φαίνεται ότι τελικά δεν ήταν τόσοι λίγοι από αυτά που διαβάζουμε και μαθαίνουμε το τελευταίο διάστημα, αξιοποιώντας ορισμένες τρύπες στις διαδικασίες, κατάφεραν να κλέβουν το μέλλον των υγιών καλλιεργητών. Κατά συνέπεια, προφανώς υπάρχει μορφή οικονομικού σκανδάλου κατά περίπτωση.
Λοιπόν, πάμε στη Βουλή και στον Ανδρέα Μαραθιά, τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από όσα είπε από την κατάθεση του κυρίου Μιλωνάκη Ανδρέα, ο οποίος ο κύριος Μιλωνάκης διέψευσε κατηγορηματικά την εμπλοκή του στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Ναι, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Καμία συγκάλυψη, καμία παρέμβαση στο έργο της δικαιοσύνης. Αυτά είναι πάντα στα σενάρια και θεωρίες συνωμοσίας, κατέθεσε ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά τις πολιτικές ευθύνες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κάνοντας λόγο για σεναριογράφους που επινοούν fake news. Ο Γιώργος Μιλωνάκης διέψευσε ότι ενημέρωσε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Χρήστο Μπουκόρο για τη συνδέση περιεχόμενό τους, επιμένοντας ότι δεν είχε σχετική πληροφόρηση και ότι ούτε ο βουλευτής τον έχει κατονομάσει ποτέ. Στο ίδιο μήκος κύματος, πρέπει να προσθέσουμε, αναφέρθηκε και στις σχετικές διαψεύσεις εκ μέρους του Τάσου Χατζηβασιλείου και του Μάξιμου Σενετάκη, βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, και όπως τόνισε, το Μέγαρο Μαξίμου δεν μπορούσε να γνωρίζει πως είχε δοθεί εντολή για επισυνδέσεις. Ο ίδιος χαρακτήρισε παράλογο τους ισχυρισμούς περί μη υπηργοποίησης του Χρήστου Μπουκόρου λόγω των επισυνδέσεων, ενώ απέρριψε και τα περί μυστικού υπομνήματος του πρώην προέδρου ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρη Βάρα, λέγοντας εκ νέου ότι πρόκειται για άτυπο ενημερωτικό σημείωμα. Είχατε φωνάξει τον Μπουκόρο να του πείτε πως δεν θα υπουργοποιηθεί λόγω επισυνδέσεων, το ρώτησε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας Μακάριος Λαζαρίδης. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ, απάντησε ο κύριος Μιλωνάκης και πρόσθεσε: δεν έχω μιλήσει με κανένα βουλευτή σχετικά με αυτό το θέμα. Πολύ απλά δεν γνώριζα. Θα ενημερώσω για κάτι που δεν γνωρίζω. Και να πω τέλος ότι ερωτητής για τους πρωταγωνιστές των συνομιλιών στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ανέφερε ότι δεν γνωρίζει κανένα από τους εμπλεκόμενους και ότι ο Πρωθυπουργός δεν σχετίζεται με τον Γιώργο Ξυλούρη.
Ανδρέα Μαρδιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, σήμερα απολογούνται ενώπιον του Ευρωπαίου Ακριτή 6 κατηγορούμενοι από την Κρήτη για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων. Η Άννα Νικολάου θα μας πει περισσότερα. Άννα.
Καλό μεσημέρι. Το πρώτο ζευγάρι που απολογήθηκε για σήμερα αφέθηκαν και οι δύο ελεύθεροι. Πρόκειται για άντρα και γυναίκα οι οποίοι ασχολούνται με αγροτικά προϊόντα. Στον άντρα επιβλήθηκε και χρηματική εγγύηση 5.000 ευρώ και οι δύο έκτους επιβλήθηκε και ως δύο τους επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Αναομάδες απολογούνται στον Ευρωπαίο Ανακριτή. Σήμερα απολογούνται 6 κατηγορούμενοι. Χθες το βράδυ ολοκληρώθηκαν οι απολογίες της πρώτης ομάδας των 7 και 7 κατηγορούμενοι απολογήθηκαν. Όλοι τους αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ενώ σε κάποιους επιβλήθηκαν και εγγύησεις από 15.000 έως 60.000 ευρώ. Μεταξύ αυτών ήταν και η μητέρα και η πεθερά του αγροτοσυνδικαλιστή που φέρεται ως αρχηγός του κυκλώματος. Σήμερα και αύριο θα απολογηθούν οι υπόλοιποι στυλιθέντες. Ο φερόμενος ως εγκέφαλος του κυκλώματος και ο λογιστής θα απολογηθούν τελευταίοι την Πέμπτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι έως τώρα αρνούνται τις κατηγορίες και θυμίζουμε ότι είναι αντιμέτωποι με ένα βαρύ κατηγορητήριο.
Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Γυρίζουμε σελίδα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Από τη Βουλή, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε δέσμη μέτρων για να αντιμετωπιστεί το στεγαστικό ζήτημα, ένα μεγάλο πρόβλημα και στη χώρα μας αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Στο επίκεντρο μπαίνουν οι ανακαινήσεις παλαιών σπιτιών και η στήριξη των δημοσίων υπαλλήλων στην περιφέρεια με τη στέγη, όπως είπε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να αποτελεί βασική προτεραιότητα στο φετινό προϋπολογισμό. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας κωδικοποιήσει τα νέα μέτρα για τη στεγαστική κρίση. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι στο κρατές μας. 6 είναι τα μέτρα για τη στέγη. Ένα πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικιών θα καλύπτει έως και το 90% της δαπάνης της. 400 εκατομμύρια για αναβάθμιση παλιών κλειστών ακινήτων με επιδότηση έως και 36.000 ευρώ, Γρηγόρη. Εισοδηματικά βέβαια όρια, 35.000 ευρώ για ζευγάρι με προσάυξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Το δεύτερο μέτρο, στους 50.000 εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές και γιατρούς εκτός των αστικών κέντρων Αττικής και Θεσσαλονίκης, θα επιστρέφονται 2 ενίκια ετησίως και όχι ένα που επιστρέφεται τώρα. Ανεξάρτητα εδώ από το εισόδημά τους. Δεν υπάρχει εισοδηματικό όριο.
Ωραία.
Το τρίτο μέτρο αφορά τοπικά σχέδια αναβάθμισης δημοτικών και κρατικών κτηρίων σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές για κατοικίες για δημοσίους υπαλλήλους. νέοι περιορισμοί στη βραχυχρόνια αμίσθωση. Οι σημερινές ρυθμίσεις επεκτείνονται από το κέντρο της Αθήνας και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Επιπλέον σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπου απαγορεύεται η βραχυχρόνια αμίσθωση, όταν ένα τέτοιο ακίνητο μεταβιβάζεται, θα διαγράφεται αυτόματα από το Μητρό Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής. Το πέμπτο μέτρο προβλέπει ένα πλαίσιο κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα της προσιτής στέγης. Οι κατασκευαστικές εταιρείες θα μπορούν να χτίζουν διαμερίσματα ή να μετατρέπουν σε κατοικίες υφιστάμενα κτίρια, Γρηγόρη, αποκλειστικά προς ενοικίαση τουλάχιστον 10 ετών, και φυσικά αυτά τα μισθώματα θα εκπίπτουν από το φόρο εισοδήματος. Και το τελευταίο μέτρο είναι πολυοδομική ρύθμιση από το αρμόδιο Υπουργείο για τη γρήγορη μετατροπή υφιστάμενων ακινήτων προς οικιστική χρήση. Αυτά είναι τα μέτρα, Γρηγόρη.
Υπάρχουν αναλυτικά και στο ernews.gr. Κώστα Τσάβαλε, ευχαριστούμε πολύ. Εκπρόσωποι τώρα των ιδιοκτητών ακινήτων μίλησαν σήμερα στο σταθμό μας, στο ernews Radio 105,8, για τα νέα μέτρα, τα οποία χαρακτήρισαν θετικά, κρατώντας ωστόσο συγκρατημένη στάση ως προς την εφαρμογή τους και τα χρονοδιαγράμματα. Πάμε αρχικά να ακούσουμε τι δήλωσε στις πρωινές διαδρομές ο Μύρος Τσάπαλος, ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, απαντώντας σε επιφυλάξεις που εξέφρασαν οι ιδιοκτήτες ακινήτων.
Έχουμε εξασφαλίσει 400 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία από την άνοιξη του 26 ουσιαστικά θα ανοίξει η διαδικασία, προκειμένου παλιά ακίνητα πρώτου 1990 κατά βάση να μπορέσουμε να καλύψουμε έως 90% το κόστος ανακαίνησης και ενεργειακής αναβάθμισης. Λοιπόν, θα σας πω γι' αυτό ακριβώς, για αυτή την παθογένεια, υπάρχουν κάποιες απαντήσεις οι οποίες θεωρώ ότι θα μετριάσουν το ζήτημα, θα το αντιμετωπίσω σε κάποιο βαθμό ικανοποιητικά. Το ένα είναι ότι είναι ένα επιπλέον κίνητρο, έτσι, η διπλή επιστροφή ενοικίου για αυτούς τους ανθρώπους, να ζητάνε και να πιέζουν για τη δήλωση των πραγματικών ενοικίων που πληρώνουν. Έναν αυτό. Δεύτερον, από αρχές του έτους καθίσταται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά η πληρωμή των ενοικίων. Και αυτό θωρακίζει κάπως τη διαδικασία. Το τρίτο έχει να κάνει με το κίνητρο που δίνουμε και στους ιδιοκτήτες των ακινήτων με την ενδιάμεση φορολογική κλίμακα του 25%. Και είμαστε διατεθειμένοι να μειώσουμε ακόμα περισσότερο τη φορολόγηση των ενοικίων τους, εάν και αυτοί δείξουν μια καλή θέληση.
Στην ίδια εκπομπή φιλοξενήθηκε ο Μάνος Κρανίδης, είναι γραμματέας ενημέρωσης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτών Ακινήτων της Πομιδά. Ο κ. Κρανίδης έδωσε θετικό πρόσημα στα νέα μέτρα, αλλά τόνισε ότι η πραγματική τους αποδοτικότητα θα φανεί στην εφαρμογή.
Όταν ανακοινώνεις κάτι το οποίο είναι μια επιδότηση ή μια απαλλαγή, φόρο είναι θετικά. Δεν μπορεί να είναι θετικά, έτσι. Οτιδήποτε απαλύνει, οτιδήποτε δίνει ένα κίνητρο. Το θέμα είναι πόσο αποδοτικά θα είναι όλα αυτά, πόσο γρήγορα θα εφαρμοστούν. Το θέμα για τα ενίκια πολύ θετικό. Αυτές οι ομάδες είναι κοινωνικό αυτό το μέτρο, νομίζω, πάνω απ' όλα. Και νομίζω επίσης να ξέρουν και κάτι άλλο κόσμο, να το θυμίσω. Οι ιδιοκτήτες που μισθών κάνουν τέτοιες μισθώσεις μπορούν να έχουν, και άμα έχουν κλειστά ακίνητα, μπορούν να έχουν απαλλαγή φόρου, έτσι, για τον πρώτο τριετία.
Τα μέτρα βοηθούν όσους θέλουν να αποκτήσουν ακίνητο, αλλά προτεραιότητα πρέπει να έχει η αντισεισμική ενίσχυση των κτηρίων, είπε στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά ο Δημήτρης Καψιμάλης, είναι πρόεδρος Ένωσης Κατασκευαστών Κτηρίων Ελλάδας.
Τα μέτρα είναι καλά για να ανακουφίσουν κάποιους συμπολίτες που θέλουν, τέλος πάντων, να αγοράσουν ή να αποκτήσουν ένα ακίνητο. Αλλά επαναλαμβάνω για μία φορά ακόμα, τα μέτρα πρέπει να χρηματοδοτούν την πρώτη από πλευρά σεισμικότητας χώρα της Ευρώπης, την έκτη στον κόσμο, υποστήριξη του αντισεισμικού του φέροντος οργανισμού του κτηρίου πρώτα και μετά τα εξωτερικά, όπως θερμοπροσώψεις, αλουμίνια και οτιδήποτε άλλο.
Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο Λευτέρης Ποταμιάνος, είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Μεστών Αθηνών Αττικής. Μακάρι διαδικασίες να προχωρήσουν γρήγορα και να ωφελήσουν όλους, τόνισε στον Γιώργο Κακούση και τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
Μακάρι να γίνουν γρήγορες οι διαδικασίες. Αυτό το θέλει όλη η αγορά, αλλά να γίνουν για όλους, όχι για κάποιους ειδικά. Γιατί έτσι όπως τουλάχιστον είναι ανακοινωμένο το μέτρο, εγώ το καταλαβαίνω ότι για κάποιους θα γίνει γρήγορη αυτή η διαδικασία. Αν εννοεί αυτό το μέτρο.
Παλιά ή ημιτελή βιομηχανικά κτίρια που είναι γεμάτη Αττική τουλάχιστον.
Okay. Άρα μιλάμε για πολυοδομικές fast track.
Εν τω μεταξύ, στη Βουλή κατατίθεται η διάταξη για τη ρύθμιση των δανείων σε ελβετικό φράγκο που προβλέπει μετατροπή των οφειλών σε ευρώ με σταθερό επιτόκιο και κούρεμα έως 50%. Η Δέσποινα Σονιάδου, η πρόεδρος των δανειολήπτων, μιλώντας στο ReNews Radio 105,8, τόνισε ότι οι προτάσεις της κυβέρνησης δεν ικανοποιούν τους δανειολήπτες, οι οποίοι παραμένουν σε αναμονή της δικαστικής απόφασης.
Το κούρεμα, κυρία Σονιάδου, δεν θεραπεύει κάπως το πρόβλημα το οποίο μας λέτε?
Εξηγήστε μας. Δεν το θεραπεύει. Γιατί? Δεν λογίζει τι έδωσε στο παρελθόν ο δανειολήπτης. Έρχεται σήμερα και λέει θα ρυθμίσει το υπόλοιπο του δανείου με βάση την περιουσία, την περιουσία και το εισόδημα του δανειολήπτη. Τελικά είναι καταχρηστικό αυτό το προϊόν ή όχι? Ποιος θα το κρίνει αυτό? Το δικαστήριο.
Earth News Radio 105,8.
Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε τώρα σελίδα στο δελτίο μας, να γυρίσουμε σελίδα και να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς την καθιερωμένη ετήσια συνάντηση με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας εν ώψη των εορτών είχε αυτή την ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στον απόϊχο της υπερψήφισης του προϋπολογισμού του 2026, αλλά και με φόντο της αναταράξης που έχει προκαλέσει το εσωτερικό του κόμματος το αγροτικό. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Τάκη Αγιβαγιάννη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Άγιοι, και όλα αυτά ενώ ο Πρωθυπουργός ετοιμάζει βαλίτσες για να μεταβεί στις Βρυξέλλες. Καλό μεσημέρι.
Ακριβώς, καλό μεσημέρι για εμένα. Στις Βρυξέλλες, να πούμε, μια και το ανέφερε για τη σύνοδο της κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων και την Πέμπτη θα συμμετάσχει στις εργασίες συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Νωρίτερα, λοιπόν, είχαμε μια συνάντηση που έκανε θέσταυρο, να πούμε, μισή ώρα, όπως από τη μία στη μία μισή, όπως ήταν αρχικά προγραμματισμένο. Έγινε η συνάντηση του Πρωθυπουργού με μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Κάποιοι δε βουλευτές ήρθαν και ξαναγύρισαν και πάλι στην Βουλή, μιας και είναι σε εξέλιξη οι εργασίες της. Ο Πρωθυπουργός, σε μια συνάντηση που επαναλαμβάνεται για δεύτερη φορά, αποσκοπεί στην ενίσχυση των νοσοκομματικών δεσμών πριν να αναχωρήσουν οι βουλευτές για τις περιφέρειές τους και βέβαια στον απόϊχο της υπερψήφισης του κρατικού προϋπολογισμού του 2026, αλλά και με φόντο της αναταράξης που έχει προκαλέσει στο ιστορικό της Νέας Δημοκρατίας το αγροτικό ζήτημα, καθώς αρκετοί βουλευτές της περιφέρειας, το προηγούμενο διάστημα το γνωρίζουμε, δέχονται πιέσεις από τοπικές κοινωνίες και αυτές οι πιέσεις μεταφέρονται αρμοδίως και κυρίως στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Οι ίδιες κινητοποιήσεις αναμένεται να κυριαρχήσουν και στις συζητήσεις που γίνονται στο περιθώριο αυτής της συνάντησης. Μια συνάντηση με χαλαρό χαρακτήρα, θα πρέπει να πούμε, με χαλαρή διάθεση. Και βέβαια όλη αυτή η διαδικασία παραπέμπει σε έναν επίσημο χαρακτήρα, ωστόσο έρχεται σε μια περίοδο που οι εντάσεις εντός του κόμματος είναι υπαρκτές, έστω και υποτονικές.
Βεβαίως, Άγιε Βαγιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πρώτη προτεραιότητα είναι η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος, ανέφερε ο Πρωθυπουργός στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος τον υποδέχθηκε νωρίτερα στο Προεδρικό Μέγαρο στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων. Από τον Ιανουάριο, εκατομμύρια συμπολίτες μας θα δουν τη στήριξη στο εισόδημά τους, πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Η πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος απέναντι στην επίμονη ακρίβεια. Και ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση κινείται και ο προϋπολογισμός. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι οι συνταξιούχοι μας, των οποίων οι συντάξεις του Ιανουαρίου θα αρχίσουν να προπληρώνονται, να προκαταβάλλονται μάλλον από αυτήν την Παρασκευή, θα δούνε και τις αυξήσεις τις προγραμματισμένες για το 2026. Όσοι είχαν συντάξεις παγωμένες από την προσωπική διαφορά θα αρχίσουν να βλέπουν τις πρώτες αυξήσεις. Και όσοι, και είναι αρκετοί αυτοί βέβαια, ωφεληθούν από τις μειώσεις των φόρων, θα έχουν μια πρόσθετη ενίσχυση στο διαθέσιμο εισόδημα.
Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι θα επιστρέφεται στην κοινωνία το κοινωνικό μέρισμα της ανάπτυξης.
Έχουμε τη δυνατότητα πια να παράγουμε υγιή πλεονάσματα και να επιστρέφουμε το μέρισμα της ανάπτυξης στην κοινωνία, χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα.
Από την πλευρά του, ο Κωνσταντίνος Στασούλας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, σημείωσε ότι ο προϋπολογισμός επιβεβαιώνει πως η χώρα, όπως φαίνεται, τηρεί τις δημοσιονομικές της δεσμεύσεις.
Ο προϋπολογισμός επιβεβαιώνει ότι η χώρα, όπως φαίνεται, τηρεί τις δημοσιονομικές της δεσμεύσεις. Γι' αυτό άλλωστε και στο πρόσωπο του Υπουργού Οικονομικών επιβραβεύθηκε όχι μόνο η χώρα, αλλά και ο λαός που με τις θυσίες του οδήγησε τη χώρα στην έξοδο από την κρίση. Αυτή η δημοσιονομική σταθερότητα βλέπω ότι δεν σας παρέχει προσχήματα από το να απέχετε από παροχές οι οποίες όμως δεν υπονομεύουν αυτή τη δημοσιονομική σταθερότητα.
Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα τον Πρωθυπουργό να μιλάει για τη στήριξη ειδικά των συνταξιούχων αλλά και όλης της κοινωνίας με το κοινωνικό μέρισμα που επιστρέφει, όπως είπε. Πάμε τώρα στη Δήμητρα Κυριαζή, γιατί νωρίτερα θα καταβληθούν οι συντάξεις και τα επιδόματα λόγω των εορτών. Δήμητρα, καλό μεσημέρι και πάλι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και πάλι. Έχουμε τις χριστουγεννιάτικες πληρωμές, λοιπόν. Ξεκινάμε από σήμερα, από τη ΔΥΠΑ. Το δώρο για τους επιδοτούμενους ανέργους, το βοήθημα για τους αυτοαπασχολούμενους, το επίδομα μακροχρόνιας ενεργείας, η τακτική επιδότηση, αλλά και ώρες οι παροχές μητρότητας. Την Παρασκευή τώρα, σειρά έχει το αδειοδωρώσιμο στους οικοδόμους. Αφορά 87.000 οικοδόμους, ύψους πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ είναι αυτό το αδειοδωρώσιμο από τον ΕΦΚΑ. Την Παρασκευή επίσης έχουμε συντάξεις Ιανουαρίου, μη μισθωτών. Μιλάμε για τους ελεύθερους επαγγελματίες, υγειονομικούς και ΟΓΑ, αλλά και τις επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα. Ενώ τη Δευτέρα έχουμε τις πληρωμές συντάξεων Ιανουαρίου για τους μισθωτούς. Μιλάμε δηλαδή για ΙΚΑ, ΔΕΚΟ, τράπεζες, δημόσιο, κύριες και επικουρικές. Και να θυμίσουμε ότι οι συντάξεις του Ιανουαρίου είναι αυξημένες κατά 2,4% βάσει της προσάυξης που έλαβαν και αποφάσισε η κυβέρνηση. Εν τω μεταξύ, μέχρι την Παρασκευή 19 του μήνα, θα πρέπει να καταβληθεί και το δώρο Χριστουγέννων στον ιδιωτικό τομέα. Να πούμε ότι το δώρο αντιστοιχεί σε έναν πλήρη μισθό ή σε 25 ημερομίσθια για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο. Και φυσικά είναι ποινικό αδίκημα η μη καταβολή. Τέλος, πάμε 22 Δεκεμβρίου από τον ΟΠΕΚΑ. Έχουμε τις πληρωμές όλων των επιδομάτων. Μιλάμε για επίδομα παιδιού, στέγαση, ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, τα αναπηρικά και όλα τα υπόλοιπα κοινωνικά και προνοιακά επιδόματα. Σύνολο 18 που αποδίδονται από τον ΟΠΕΚΑ. Οπότε ένα ζεστό χρήμα. Νομίζω θα ζεσταθεί και η αγορά λιγάκι μέρες που έρχονται.
Βεβαίως, Δήμητρα Κυριαζή, να σε ευχαριστήσουμε ξανά. Πάμε τώρα εκτός συνόρων και πάλι, γιατί ξεκινήσαμε το δελτίο μας με τα αγροτικά μπλόκα, με τις κινητοποιήσεις στη χώρα μας, όπου παραμένουν επιποδός, είναι τεταμένο το κλίμα και στη χώρα μας με τις αγροτικές κινητοποιήσεις. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα εκτός συνόρων, καθώς η κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προχωρούν οι αγρότες στην Ευρώπη. Στη Γαλλία απέκλεισαν αυτοκινητόδρομους και σιδηροδρομικές γραμμές, ενώ στην Αγγλία κατέβηκαν με τα τρακτέρ τους στο κέντρο του Λονδίνου, ενώ συγκεντρώσει περίπου 10.000 τρακτέρ θα πραγματοποιηθούν αύριο στις Βρυξέλλες. Πάμε στο Παρίσι τώρα και στο Μαΐδη Παπαϊάννου για να μας πει περισσότερα εκεί για τις αγροτικές κινητοποιήσεις και τα αιτήματα των αγροτών, Θωμαΐδα. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό σας μεσημέρι. Πραγματικά μια εβδομάδα μετά τις πρώτες κινητοποιήσεις, οι κτηνοτρόφοι ορισμένων περιοχών στην Γαλλία συνεχίζουν να διαμαρτύρονται ενάντια στον κυβερνητικό χειρισμό της εξαιρετικά μεταδοτικής ασθένειας, της οζόδου δερματίτιδας. Την Τρίτη, το βράδυ, η κυβέρνηση αποφάσισε το μαζικό εμβολιασμό σε ορισμένες περιοχές της Γαλλίας όπου παρουσιάζονται κρούσματα, αλλά οι αγρότες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους και όπως είπατε αύριο Πέμπτη θα συντονιστούν με εκείνες των αγροτών στις Βρυξέλλες εναντίον της υπογραφής εμπορικής συμφωνίας Μερκοσούρ. Αλλά εντωμεταξύ οι αγρότες συνεχίζουν τα μπλόκα στη Γαλλία, στις περιοχές που φυσικά καταγράφηκαν κρούσματα, σε αυτοκινητόδρομους, σε γραμμές τρένων, αλλά φυσικά η κινητοποίηση δεν είναι μαζική γιατί αφορά μόνο τις περιοχές που μαστίζουν από αυτή την αρρώστια των βοηδών. Το πρόβλημα είναι ότι εθαρρύνεται και από τον ανταγωνισμό των συνδικάτων, οπότε δημιουργείται μια έκρηξη κατάσταση και η κυβέρνηση καλείται να δώσει μια οριστική απάντηση στα αιτήματά τους.
Θωμαΐδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Παρίσι. Φεύγουμε από τη Γαλλία, κυρίες και κύριοι, και πάμε στη Βρετανία. Για τις κινητοποιήσεις τώρα στη Βρετανία, μας ενημερώνει η ανταποκρίτριά μας στο Λονδίνο, Ευδοξία Λιμπέρη. Ευδοξία, καλό μεσημέρι και σε σένα. Τι ζητούν οι Βρετανοί αγρότες?
Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι η διαμαρτυρία τους έγινε χθες την Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου, όπου αγρότες από όλη την Βρετανία συγκεντρώθηκαν έξω από τη Βουλή, στην πλατεία που υπάρχει ακριβώς έξω από το Κοινοβούλιο, διαμαρτυρόμενοι για τις σχεδιαζόμενες αλλαγές στη φορολογία κληρονομιάς που αφορούν τη γεωργική γη και τις οικογενειακές φάρμες. Η κινητοποίηση ξεκίνησε από τις πρωινές ώρες με αφορμή τη συζήτηση στη Βουλή του σχετικού νομοσχεδίου που περιλαμβάνει αυτό το νέο φόρο κληρονομιά στους αγρότες. Οι διαμαρτυρόμενοι αγρότες συγκεντρώθηκαν κυρίως πεζοί με πανό και συνθήματα, αλλά υπήρχαν και μερικά τρακτέρ στην πλατεία. Mm-hmm. Μέσα στο κοινοβούλιο τώρα, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου, οι βουλευτές αναφέρθηκαν στην κινητοποίηση απ' έξω, mm-hmm. κάνοντας λόγο για εκατοντάδες και κατά ορισμένες εκτιμήσεις για χιλιάδες αγρότες έξω από τη Βουλή, που είχαν έντονη ηχητική παρουσία τουλάχιστον με κοναρίσματα, συνθήματα κατά τη λεγόμενη φορολόγηση τη οικογενειακή φάρμα.
Οι αγρότες εκφράζουν φόβο ότι οι αλλαγές στο φόρο κληρονομίας θα αναγκάσουν πολλές οικογενειακές εκμεταλλεύσεις να πουλήσουν γη για να καλύψουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, απειλώντας, όπως λένε, τη βιωσιμότητα του αγροτικού τομέα. Στο τέλος, να πω ότι παρόλο που δεν υπήρξαν γενικευμένοι αποκλεισμοί δρόμων χθες στο κέντρο του Λονδίνου, δημιουργήθηκαν ωστόσο προβλήματα στην κυκλοφορία, καθώς η νομοθετική διαδικασία συνεχίζεται, με τη συζήτηση να έχει μεταφερθεί τώρα στις κοινοβουλευτικές επιτροπές.
Ευδοξία Λιμπέρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από τον Λονδίνο να πάμε τώρα στην αίθουσα σύνταξη ευθύς αμέσως, να μείνουμε εκτός συνόρων. Εκεί θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση, για να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο της Ουκρανίας. Έλενα, είχαμε δηλώσει πριν από λίγο από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος είπε ότι αν η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της εγκαταλείψουν τις διαπραγματεύσεις, τότε η Ρωσία θα καταλάβει με τη βία όλα τα εδάφη που διεκδικεί.
Ακριβώς αυτές ήταν δηλώσεις του Προέδρου Πούτιν κατά τη διάρκεια μιας σύσκεψης στο Υπουργείο Άμυνας με κορυφαία στελέχη του Υπουργείου Άμυνας αλλά και κορυφαίους στρατιωτικούς αξιωματούχους. Είπε λοιπόν ότι αν η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της στη Δύση καταλήψουν τις διαπραγματεύσεις, τότε η Ρωσία θα καταλάβει τα εδάφη που διεκδικεί με στρατιωτικά μέσα, με τη βία δηλαδή ουσιαστικά. Επίσης αναφέρθηκε και στην Ευρώπη, είπε ότι η Ρωσία είναι ανοιχτή σε συνεννόηση με τις ΗΠΑ και την Ευρώπη, όμως χαρακτήρισε ιστερικές τις φωνές στην Ευρώπη που κάνουν λόγο ότι η Ευρώπη και η Ρωσία βρίσκεται στα πρόθυρα του πολέμου, μιας επίθεσης δηλαδή προς την Ευρώπη. Τώρα το Κρεμλίνο ανέφερε ότι αναμένει να ενημερωθεί για το νέο ειρηνευτικό σχέδιο, το αναθεωρημένο, μετά τις συζητήσεις και στο Βερολίνο, αλλά εμφανίζεται και αμετακίνητο στις θέσεις του όσον αφορά την παρουσία των οικών στρατευμάτων στην Ουκρανία. Επίσης, κλείνοντας να σου πω ότι σύμφωνα με τον Bloomberg, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να επιβάλλουν νέες κυρώσεις στη Ρωσία εάν η Μόσχα απορρίψει το ειρηνευτικό σχέδιο.
Εν τω μεταξύ, Έλενα, την ίδια ώρα κλιμακώνεται η κρίση στη σχέση ΗΠΑ-Βενεζουέλας με την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι προχωρά στον πλήρη αποκλεισμό όλων των πετρελοφόρων που υπόκειται στις κυρώσεις.
Το έκανε με ανάρτησή του στο Truth Social. Αναφέρει ότι θα υπάρξει πλήρης αποκλεισμός των δεξαμενόπλων από και προς τη Βενεζουέλα, προχωρώντας ουσιαστικά στον οικονομικό στραγγαλισμό της χώρας. Είπε ότι οι ΗΠΑ δεν θα σταματήσουν μέχρι να πάρουν πίσω τα εδάφη και το πετρέλαιο που εκλάπει από τη Βενεζουέλα, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σε αυτό. Και είπε επίσης ότι στην περιοχή έχει συγκεντρωθεί η μεγαλύτερη ναυτική δύναμη στην ιστορία της Λατινικής Αμερικής. Επίσης, χαρακτήρισε ξένη τρομοκρατική οργάνωση την Βενεζουέλα, με το Καράκας και τον Νικολάς Μαδούρο να απαντούν ότι πρόκειται για μια γκροτέσκα απειλή εκ μέρους των ΗΠΑ. Και επίσης, τον Νικολάς Μαδούρο να λέει ότι στόχος του Ντόναλντ Τραμπ είναι το πετρέλαιο της Βενεζουέλας αλλά και η ανατροπή του.
Να δούμε πώς θα εξελιχθεί και το μέτωπο αυτό. Εν τω μεταξύ, για να κλείσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται ότι κάλυψε πλήρως την προσωπάρχη του Σούζαν Ουάιλς μετά τη συνέντευξη που έδωσε στο Vanity Fair, Έλενα.
Και ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων, καθώς σε αυτή ανέφερε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει προσωπικότητα αλκοολικού, εξηγώντας ότι θεωρεί ότι μπορεί να κάνει τα πάντα. Και ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι είναι γνωστό ότι δεν πίνει αλκοόλ, αλλά θα μπορούσε αν έπινε να ήταν αλκοολικός, γιατί έχει αυτή την προσωπικότητα, μια πολύ κτητική προσωπικότητα, όπως είπε, καλύπτοντας ωστόσο τη Σούζαν Ουάιλς, λέγοντας ότι είναι φανταστική, μια πάρα πολύ στενή συνεργάτηδά του και, όπως έχει ο ίδιος αναφέρει, μέλος της οικογένειας Τραμπ. Η Ουάιλς σε αυτή τη σειρά συνεντεύξεων στο Vanity Fair αναφέρθηκε επίσης στον J.D. Vance, τον αντιπρόεδρο, χαρακτηρίζοντας τον συνωμοσιολόγο, και ήταν ιδιαίτερα επικριτική και σε άλλα μέλη της κυβέρνησης, όπως την Υπουργό Δικαιοσύνης Pam Bondi, για το χειρισμό της υπόθεσης Epstein και των φακέλων Epstein, ενώ άφησε ανοιχτό, άφησε να εννοηθεί ότι στόχος του Ντόναλντ Τραμπ στη Βενεζουέλα δεν είναι τα καρτέλ των ναρκωτικών, αλλά η ανατροπή του Μαδούρο. Κλείνοντας να σου πω ότι παρά το γεγονός ότι ο Λευκός Οίκος και η ίδια η Wiles χαρακτηρίζουν αποσπασματική την παρουσίαση της συνέντευξης από το Vanity Fair, κατηγορώντας το περιοδικό για το περιεχόμενο αυτό, σε συνέντευξή του ο δημοσιογράφος που πήρε τις συνέντευξεις αυτές για το Vanity Fair, σε συνέντευξή του στο CNN λοιπόν, ανέφερε ότι και ο ίδιος έμεινε κατάπληκτος από το πόσο χαλαρή και αποκαλυπτική ήταν η Wiles σε αυτή τη σειρά συνεντεύξεων, οι οποίες ήταν όλες on the record, δηλαδή επίσημες.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ προς το παρόν.
Earth News Radio 105,8.
Πίσω στα δικά μας, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εσωτερική επικαιρότητα με μια σημαντική είδηση που μας έρχεται από το αστυνομικό αλλά και από το δικαστικό δελτίο, καθώς για περισσότερα από 10 χρόνια οι αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών παρακολουθούσαν στενά τις κινήσεις του Έλληνα βαρών της κοκαίνης, όπως αποκαλείται, από την πρώτη του αποφυλάκηση το 2015, τη σύντομη επιστροφή του στη φυλακή με απόφαση του Ρυπάγου, έως και την τελική αποφυλάκηση του πριν από περίπου ένα χρόνο. Είχαμε συνέντευξη τύπου πριν από λίγο στη Γαδά για την εξάρθρωση του κυκλώματος ναρκωτικών που φόρτωσε κοκαίνη από τη Βενεζουέλα. Παρουσία μάλιστα της Kimberly Guilfoyle. Εκεί βρίσκεται ο Νίκος Κουντούρης, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Καταρχάς, είναι σε εξέλιξη η συνέντευξη τύπου, Νίκο?
Γρηγόρη, για να είμαι ακριβής, άλλος συνάδελφος παρακολουθεί τη συνέντευξη τύπου. Εγώ άκουσα τις δηλώσεις που γίνονται και είναι σε εξέλιξη ακόμη.
Ναι, ναι.
Αυτό που μπορώ να σας πω είναι, σύμφωνα με όσα υπόθηκαν έως τώρα, είπε ο διοικητής του ελληνικού FBI, ο στρατηγός ο κύριος Ντουίτσης, ότι ήταν μια πάρα πολύ σημαντική επιτυχία. Η επιχείρηση είχε την κωδική ονομασία Υπαλός. Μίλησε για την μεθοδολογία της εγκληματικής οργάνωσης που ήταν, όπως είπε, επαγγελματική. Η ποσότητα της κοκαίνης, σύμφωνα με όσα ανέφερε ως τώρα η κυρία Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, υπολογίζεται από 3.400 κιλά έως 4.760, δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι δεν έχει τελειώσει η καταμέτρηση που γίνεται από τις αρχές της γαλλικές της Μαρτινίκα, και τα εκτιμόμενα κέρδη του δικτύου, εάν η ποσότητα αυτή έφτανε στην Ευρώπη για περαιτέρω διακίνηση, εκτιμάται από τη δίωξη ναρκωτικών ότι ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Από εκεί και πέρα αποκαλύπτεται ότι η ίδια οργάνωση τον Οκτώβριο του 2024, πριν δηλαδή από περίπου 14 μήνες, είχε προσπαθήσει με ένα άλλο αλλιευτικό σκάφος ονόματι Άγιος Γεώργιος να μεταφέρει κοκαίνη από τη Λατινική Αμερική στις ευρωπαϊκές ακτές. Όμως είχε σημειωθεί μια τεχνική βλάβη, το πλοίο αναγκάστηκε να δέσει στη Μάλτα και έτσι δεν προχώρησε αυτό το σχέδιο. Το ενδιαφέρον είναι ότι σε εκείνο το αλλιευτικό επέβαιναν τρεις Έλληνες, οι οποίοι είναι ανάμεσα στους 5 οι οποίοι συνελήφθησαν για την τωρινή υπόθεση του Ουρανία στην Ελλάδα. 5 συλλήψεις έγιναν εδώ, ανάμεσα τους είναι ο 69χρονος αποκαλούμενος Έλληνας Εσκομπάρ, και 5 είναι τα μέλη του πληρώματος του Ουρανία που συνελήφθησαν από τις γαλλικές αρχές. Αυτά έχουν υποθεί μέχρι στιγμής. Περισσότερες πληροφορίες θα έχουμε
αργότερα, σε συνέχεια. Βεβαίως, Νίκο Κουντούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση. Εκτός συνόρων και πάλι, να πάμε στην Αυστραλία τώρα να δούμε τι γίνεται εκεί, όπου οι αρχές απήγγειλαν 59 κατηγορίες κατά του 24χρονου δράστη της επίθεσης στο Σίδνεϊ, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται, Έλενα Λεβίζου.
Οι 59 κατηγορίες, ανάμεσά τους 15 ανθρωποκτονίες και επίσης κατηγορία για τρομοκρατία κατά του 24χρονου Ναβίντ Ακράμ, ένας από τους δύο δράστες της επίθεσης κατά της εβραϊκής γιορτής στην παραλία Μποντάι για το Χάνουκα, με 15 θύματα. Ο 24χρονος νοσηλευόταν σε κόμμα. Μόλις βγήκε από το κόμμα, του απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες. Ο 50χρονος πατέρας του, επίσης δράστης της επίθεσης, έπεσε νεκρός από τα πυρά της αστυνομίας. Οι αρχές εξακολουθούν να ερευνούν τις επαφές τους με το Ισλαμικό κράτος, ενώ την ίδια ώρα η πολιτεία της Νέας Νότιας Ουαλίας, όπου βρίσκεται το Σίδνεϊ, εξετάζει αυστηρότερα, ακόμη αυστηρότερα μέτρα για την οπλοκατοχή στη χώρα. Ενώ να σου πω τέλος, Γρηγόρη, ότι ξεκίνησαν οι κηδείες των θυμάτων αυτής της τραγωδίας. Έχει ήδη γίνει η κηδεία του 40χρονου μεσχωρίου Ραβίνου, που είχε διοργανώσει και αυτή την εκδήλωση, αλλά και της 10χρονης σε Ματίλντα, του νεότερου θύματος της επίθεσης.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Επιστροφή στα δικά μας τώρα με την υπόθεση που μας έχει συγκλονίσει όλους. Απολογείται η 16χρονη που μαχαίρωσε την 14χρονη στο γυμνάσιο της Κυψέλης, καθώς η ανακρίτρια ανηλίκων της διόρισε αυτεπάγγελτα δικηγόρο. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, η οποία βρίσκεται στα δικαστήρια και θα μας μεταφέρει όλα τα νεότερα για την υπόθεση αυτή. Άννα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία. Για την ακρίβεια, έχει απολογηθεί και έχει εξεταστεί και από τον εισαγγελέα η 16χρονη ανήλικη μαθήτρια για δύο βαρύτατα κακουργήματα τα οποία της αποδίδονται. Αυτά της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της οπλοφορίας μέσα στο σχολείο. Επίσης κατηγορείται και για το πλημέλημα της οπλοχρησίας. Η ανήλικη παρουσιάστηκε προσήχθη χθες το απόγευμα πρώτη φορά ενώπιον της εισαγγελέως ανηλίκων και της ασκήθηκε η ποινική δίωξη. Χθες το απόγευμα δεν υπήρχε ανακριτής ανηλίκων σε υπηρεσία και έτσι επαναπροσήχθη σήμερα στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Δεν είχε δικηγόρο, γι' αυτό η ανακρίτρια ανηλίκων της διόρισε αυτεπάγγελτα δικηγόρο και η ίδια δεν θέλησε να πάρει προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί. Έτσι, η ανακρίτρια ανηλίκων έλαβε την απολογία της και εντός λίγων λεπτών αναμένουμε και την απόφαση για την περαιτέρω ποινική της μεταχείριση, εάν δηλαδή μπορεί να είναι προσωρινά κρατούμενη να αφαιθεί ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.
Άννα Βλαχοπαναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα αποφασιστεί για την 16χρονη, η οποία να θυμίσουμε ότι μαχαίρωσε την 14χρονη στο γυμνάσιο της Κυψέλης και η ανακρίτρια μάλιστα ανηλίκων της διόρισε αυτεπάγγελτα δικηγόρο. Η ανήλικη, να θυμίσουμε ότι διώκεται, ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, για δύο κακουργήματα, για απόπειρα ανθρωποκτονίας και για οπλοφορία μέσα σε σχολείο. Εν τω μεταξύ, σοκ, κυρίες και κύριοι, προκαλεί το περιστατικό που σημειώθηκε σε σχολείο στο Αγρίνιο, όταν 9χρονος μαθητής χορήγησε σε συμμαθητή του φαρμακευτικό σκεύασμα στο πλαίσιο μιας επικίνδυνης πρόκλησης ή challenge, όπως λένε, που φαίνεται να έχει γίνει μεταξύ παιδιών. Ο 9χρονος μαθητής που έλαβε το φάρμακο νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου. Αθανασία Σταμοπούλου θα μας πει περισσότερο για αυτό το πραγματικά σοκαριστικό περιστατικό. Αθανασία.
Θα ξεκινήσω από τα καλά, ότι ο 9χρονος είναι καλά στην υγεία του, δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Όμως να διορθώσω ότι δεν πρόκειται τελικώς για challenge, μας το διευκρίνησε και η αστυνομία. Απλά το ένα παιδί είχε αυτά τα φάρμακα μαζί του, έδωσε και πήρε το συμμαθητής του τα αντιψυχωσικά αυτά φάρμακα, έτσι μας τα λένε οι ειδικοί. Είναι ένα σκεύασμα που χορηγείται και χρησιμοποιείται κυρίως για τη θεραπεία ήπιων έως σοβαρών μανιακών επεισοδίων σε ασθενείς με διπολική διαταραχή. Συνελήφθη η μητέρα του ενός παιδιού για την παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Με εντολή εισαγγελέα φέρθηκε ελεύθερη. Ωστόσο, όπως είπες και εσύ, Γρηγόρη, είναι ένα περιστατικό το οποίο προκαλεί ανησυχή και προκαλεί σοκ, αν μη τι άλλο, στην τοπική κοινωνία και όχι μόνο.
Μιλάμε για μεγάλη μάστιγα, Αθανασία, σε κάθε περίπτωση. Αυτό το challenge, όπως λένε, οι προκλήσεις που καλούνται συχνά πυκνά νεαροί να αντιμετωπίσουν σε διάφορες περιοχές της χώρας. Αθανασία Σταμοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες κινούνται σε ρυθμούς αυξημένης επιφυλακής, καθώς ο φόβος για τρομοκρατικά χτυπήματα την περίοδο των εορτών έχει επιστρέψει πιο έντονος από ποτέ, μετά και την πολύ νεκρή επίθεση στην Αυστραλία. Εκδηλώσεις ακυρώνονται, τα μέτρα ασφαλείας ενισχύονται, ύστερα από συλλήψεις υπόπτων που φέρονται να σχεδίασαν επιθέσεις σε πολυσύγναστα σημεία. Να ακούσουμε το θέμα που έχει επιμεληθεί η Δέσποινα Σιριοπούλου.
Οι χριστουγεννιάτικες αγορές και οι εορταστικές εκδηλώσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη τελούν φέτος υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, καθώς ο φόβος τρομοκρατικών επιθέσεων έχει ενταθεί μετά το πρόσφατο πολύ νεκρό χτύπημα στην Αυστραλία. Από το Λονδίνο μέχρι τη Γερμανία, οι αρχές βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή, ενώ τις τελευταίες ημέρες έχουν γίνει πολλαπλές συλλήψεις υπόπτων που φέρονται να σχεδίαζαν επιθέσεις σε χριστουγεννιάτικες αγορές. Στη Γερμανία συνελήφθη 21χρονος που σχεδίαζε επανάληψη της περσινής επίθεσης στο Μαγδεμβούργο, ενώ άλλοι 5 άνδρες κατηγορούνται ότι προετοίμαζαν επίθεση με όχημα σε αγορά της Βαυαρίας. Στη Γαλλία, η ανησυχία οδήγησε ακόμη και σε ακύρωση της πρωτοχρονιάτικης συναυλίας στα Ελίσια Παιδεία, με τις αρχές να κάνουν λόγο για αυξημένο κίνδυνο και να καλούν τους πολίτες να γιορτάσουν στο σπίτι. Παράλληλα, ο Υπουργός Εσωτερικών προειδοποιεί για πολύ υψηλή τρομοκρατική απειλή και ζητά ενισχυμένη αστυνόμευση σε ολόκληρη τη χώρα. Αντίστοιχα μέτρα λαμβάνονται και αλλού. Στο Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας λειτουργεί ιδιωτική ομάδα ασφαλείας όλο το 24ωρο. Στην Πράγα έχουν τοποθετηθεί τσιμεντένια εμπόδια, ενώ στη Βουδαπέστη αστυνομικοί με πολιτικά κινούνται μέσα στο πλήθος. Στην Πολωνία, οι υπηρεσίες ασφαλείας συνέλαβαν φοιτητή που φέρεται να σχεδίαζε μαζική επίθεση στη Χριστουγεννιάτικη αγορά, την ώρα που και στις Ηνωμένες Πολιτείες 4 άτομα συνελήφθησαν και κατηγορούνται ότι προετοίμαζαν συντονισμένες βομβιστικές επιθέσεις σε διάφορους στόχους στην Καλιφόρνια την παραμονή της πρωτοχρονιάς.
Αθλητικό δελτίο.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, με τρεις αναμετρήσεις ολοκληρώνεται σήμερα η League Face στο κύπελο Ελλάδος στο ποδόσφαιρο. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Αρχή γίνεται στην Καβάλα, που η Καβάλα, η τοπική ομάδα, υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Στις 6 ο Ολυμπιακός Ηρακλής στο Καρεσκάκη και στις 8 η ώρα ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Μαρκό. Ειδικότερα για τους δύο πρώτους, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, είναι σημαντικό παιχνίδι. Κερδίζουν, μπαίνουν τετράδα και περνάνε στην επόμενη φάση άνευ αγώνα. Ενώ ο ΠΑΟΚ θέλει νίκη για να ανέβει ψηλότερα στην βαθμολογία και στη συνέχεια να έχει θεωρητικά έτσι μια καλύτερη, πιο εύκολη αντίπαλο να αντιμετωπίσει. Χθες το βράδυ είχαμε δύο παιχνίδια για το μπάσκετ. Φενέρ Παναθηναϊκός 77-81, μεγάλη νίκη για τους πράσινους στην φορμαρισμένη τουρκική ομάδα, ενώ ο Ολυμπιακός αιτήθηκε για τρίτο νούμερο παιχνίδι συνεχόμενο, Ολυμπιακός Βαλένθια 92-99. Στο ΣΕΦΚΙ είναι χαμηλά στη βαθμολογία και νωρίς. Επίσης, απόψε στις 7 η ώρα έχουμε το τελικό του διπλωτικού κυπέλου. Πάρη Σερμέν θα αγωνιστικότερα στη Φλαμέγκο για να δούμε ποια ομάδα θα κατακτήσει το τίτλο της παγκόσμιας.
Είναι ο άτυπος τίτλος του Παγκόσμιου Πρωταθλητή. Πού γίνεται ο αγώνας και τι ώρα να υπενθυμίσουμε, Δημήτρη?
Είναι στις 7 η ώρα στη Λατινική Αμερική. Είναι διόλογο διαφορά ώρας, γι' αυτό είναι το παιχνίδι στις 7 η ώρα το απόγευμα.
Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ο καιρός.
Τώρα για την πρόγνωση του αυριανού καιρού ακούμε αναλυτικά τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Και την Παρασκευή ο καιρός στη χώρα μας αναμένεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε επίπεδα λίγο υψηλότερα από τα κανονικά. Βέβαια, το πρωί και το βράδυ θα έχει ψύχρα κυρίως ορεινές και μυρωδιές περιοχές και κάτω από το 0 θερμοκρασίες. Θα φτάσει πάντως το μεσημέρι το θερμόμετρο στην Αθήνα τους 18 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη τους 15 βαθμούς. Η άνεμη ασθενή στο Ιόνιο, στο Αιγαίο Βόρειο μέχρι 5 μποφόρο. Κάποιες τοπικές ομίκλες θα σχηματιστούν τις πρωινές ώρες σε περιοδικές περιοχές. Το Σάββατο μέχρι το μεσημέρι απόγευμα ουσιαστικά δεν έχουμε αλλαγή του καιρού, όμως θα αρχίσουν νοτιάδες σταδιακά στο Ιόνιο και έτσι από το απόγευμα του Σαββάτου περιμένουμε βροχές και κάποιες λίγες καταιγίδες στα πιο νότια τμήματα της χώρας. Θα βρέξει οπωσδήποτε αργά το βράδυ του Σαββάτου σε περιοχές για παράδειγμα της Πελοποννήσου ή στο Νότιο Αιγαίο. Η Κυριακή θα είναι μια μέρα βροχερή στα νότια τμήματα της χώρας, αλλά και σε περιοχές της Θεσσαλίας. Στο Νότιο Αιγαίο θα εκλωθούν και κάποιες τοπικές καταιγίδες. Λίγο η θερμοκρασία θα πέσει. Από Δευτέρα και μετά, αρκετές βροχές στη χώρα, χωρίς όμως κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα σε στεριά και θάλασσα.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στη 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Θρούτσα. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυλιανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η R&D Beta με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.